besoj se këto janë veprime të ngushtë të menaxhimentit dhe të jashtëligjshme. Në qoftë se ata ndërmarrin diçka, përndryshe unë nuk e kam ndërmarrë në atë rrethje.
Kërkesa e drejtorit të përgjithshëm Curt Gjocaj për shkarkim u bë pas insistimit të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani që të gjithë të akuzuarit nga kryeprokurori të japin dorëheqje për t'i dhënë hapësirë drejtësisë ose në të kundërtën. Drejtori Gjocaj duhet të ndërmarrë veprime ligjore. Kryeprokurori i shtetit pak javë më parë ngriti akt akuzë ndaj 64 personave, në mesin e të cilve ndaj ish-ministri të shëndetësisë Ferid Agani dhe mbi 40 mjek të SSKUK-s, për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fundeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kjo akt akuzë ka detyruar ish-ministrin e shëndetësisë Ferid Agani të jap dorëheqje, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i të njëjtës ministri është shkarkuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kriza politike në Maqedoni po përcillet edhe me gjuhë të urrejtjes në media, ndërsa thuhet se në shënjestër të sulmeve janë edhe diplomatët perëndimor. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se nxitësit e një fjalori të tillë janë para së gjithash njerëz të afërt me pushtetin, andaj edhe nuk ndiqen për shkeljet e bëra. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike që ka përfshirë Maqedoninë po përcillet edhe me gjuhën e urrejtjes nga personalitete të ndryshme, të cilët përmes mediave bëjnë thirrje madje edhe për dhundaj atyre që i konsiderojnë armiq të kauzës kombëtare. Rasti më i freskët është ai me Milenko Nedolkovskin, drejtues i një emisioni në njën nga mediat nacionale, i cili publikisht është kërcënuar me djegjen e ambasadave perëndimore, kërcënime me jetë të diplomatëve, hartim listash të tradhtarëve e kërcënime tjera. Gjuha e urrejtjes është regjistruar edhe nga personalitete e media tjera që kanë nxitur pakënaqësi por edhe ndasi në shoqëri. Në bazë të ndryshimeve ligjore të para dy viteve, gjuha e urrejtjes paraqet vepër penale, por institucionet po injorojnë këtë fakt dhe shumë herë deklarojnë se janë jo kompetente për të procesuar rastet e tilla.
Ço çiklan në institucitë mi saka da je razbera težinata na govorot në omraza, osobeno zaradi toa što govorot në omraza najčesto se skučuva i od javne ličnosti.
Është e qartë se institucionet e nuk dëshirojnë të kuptojnë rëndësinë e gjuhës e urrejtjes, pasi nxitjet vijnë para së gjithash nga personalitete publike të afërta me pushtetin. Kështu që besoj se kjo është një nga arsyet për mungesën e një reagimi adekuat nga ana institucioneve, ka deklaruar Neda Çalovska, eksperte juridike pranë Komitetit të Helsinkit. Si pasaj shumë padi penale që janë paraqitur para institucioneve madje edhe para tre viteve, jo që nuk kanë marrë epilog, por asë që kanë nisur të shqyrtohen. Në Këshillin e Etikës së Mediave brenda një viti janë shqyrtuar më shumë se 30 ankesa lidhur me gjuhën e urrejtjes. Drejtoria e Këshillit Marina Tuneva thotë se përkatësia partijake dominon në denoncimin e rasteve të nxitjes së urrejtjes.
Ne prekinuvatoj trend në dostavuvanje zhalbi në govor në omraza. Se obiduvame da prezememi dopolnitelni merki vo smislo da reagirame kako soved etika.
Denoncimi i rasteve të tila vazhdon, pra ato kanë për bazë gjuhën e urrejtjes. Ne po tentojmë që të ndërmarrim masa plotësuese në kuptimin të reagojmë si Këshilli i Etikës ndaj të gjitha rasteve që kanë të bëjnë me fyerjet ndaj personave të caktuar. I rekomandojmë mediave që të kërkojnë falje për fyerjet dhe të njëjtat të publikojnë në media. Gjuha e urrejtjes në bazë të dispozitave ligjore duhet të luftohet edhe nga një komision qeveritar për mbrojtjen nga diskriminimi, por një pjesë antarëve të tij janë të njohur për opinionin me shkrimet e tyre që shprehin nxitje ndër etnike, si dhe gjuhën e urrejtjes ndaj kundërshtarëve politik. Çështja e mediave është një nga pikat e bisedimeve mes së partive për zgjidhjen e krizës politike. Me marrëveshjen që pritet të arritet, duhet të rregullohet edhe çështja e raportimit, përfshirë edhe shkrimet që nxisen urrejtja apo ndasi në shoqëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se zhvillimet dramatike dhe tentimi për puç në Turqi u përcollën me vëmendje edhe nga institucionet dhe populli i Kosovës. Në rrjetin Facebook ai ka thënë se vullneti i qytetarëve të Turqisë u dëshmua më i fuqishëm se çdo tank. Nga dhënimi i institucioneve legjitime në Turqi tregoi se demokracia është e pasfidueshme dhe ka shtuar se në emër të popullit të Kosovës uroi që në Turqi të ketë paqe dhe stabilitet. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha se i mbështet fuqishëm institucionet e dala nga vota e qytetarëve në Turqi. Ai në rjetin Facebook ka shkruar se në këto momente sfiduese për Turqin, fuqimisht i përkrah institucionet e dala nga vota me vullnetin e qytetarëve të këtij vendi, mik të Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i ka përgëzuar institucionet e Turqisë për kthimin e rendit dhe ligjit pas përpjekjes për grushtështet ushtarak. Grupi terrorist të Shteti Islamik në mediat sociale ka pretenduar se njëri prej ushtarëve të tij ka kryer sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili janë vrarë 84 vet dhe plagosur më se 200 të tjerë. Deklarata e sotme e Shtetit Islamik po ashtu është transmetuar nga një shërbim i lajmeve që është i lidhur me militantët e Shtetit Islamik. Në këtë deklaratë theksohet se sulmi është kryer në përgjigje të thirrjes për t'i marrë në shënjestër shtetet që luftojnë kundër ISIT. Personi Mohamed Bouhlel, 31 vjeçar, me kamionin e tij të rënd, ka lëvizur në përturmën e njerëzve që e shënonin ditën e Bastijes në Nicë. Ky person është qelluar dhe vrarë nga policia. Policia e Francës sot ka njoftuar se janë arrestuar 5 vet lidhur me sulmin, përfshirë edhe bashkëshortën e ndar të Bouhlelit. Babai i Bouhlelit i tha televizionit francez se djali i tij nuk ishte religjioz dhe se nuk ishte shkuar në asnjë xhami. Në Francë kanë filluar 3 ditëzije për viktimat e sulmit në Nicë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili u vranë së paku 84 vet dhe janë plagosur qindra të tjerë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të smbrapsen nga lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë një takimi me diplomatët e jashtëm me mbrëmë në shtëpinë e Bardhë, zoti Obama ka shprehur solidaritet me Francën dhe është zotuar për vazhdimin e luftës kundër terrorizmit dhe islamit radikal. Presidenti Obama po ashtu e ka kritikuar retoriken antimuslimane, e cila po mbështetet në fushatën për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Kongresit të Shteteve të Bashkuara i ka publikuar ish dokumentet sekrete të një raporti zyrtar për sulmet terroriste më 11 shtator të vitit e 2001, kundër Shteteve të Bashkuara. Këto dokumente janë të seksionit ku trajtohet të çështja nëse rrëmbyësit e aeroplanëve kishin kontakte me zyrtarët e qeverisë Arabisë Saudite. Ky lirim i mbrëmshëm i seksionit prej 28 faqeve u bë pas disa viteve të thirrjeve nga ana e ligjvënësve dhe ishe zyrtarëve të inteligjencës që kishin dyshime se lidhjet ndërmjet të terroristëve dhe përfaqësuesve saudit ishin më të afërta se sa që zyrtarët e administratës e kishin pranuar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.